colloquium vicissimum quartum. Personae: Diodorus, Symmachus, Tlepolemus. Postquam Sextus abit, magister poculum suum exhaurit, et ego quoque inquit, redire volo, et si nemo domi me operitor. Symmachus: Nonne janitor custodit domum tuam? Diodorus: Mihi, ut magistro pauperimo, unus tantum est servus, neque is nunc domi est. Symmachus: Quid servus tuus agit foris? Diodorus: Multa sunt servi mei officia. Hodie tabularius est. Epistulam fert ad patrem Marci. Neque eum ante horam nonam reditorum esse puto. Sed eo absente, canus meus ferax domum custodit. Symmachus: Ergo non opus est te iam redire. Quin hic expectas dum desinit imber ac tonitrus? Mox sol rursus lucebit. Diodorus caelum spectans, id non arbitror inquit, ecce nova nubes atra oritor. Item Symmachus caelum intuetor, et non nubes inquit, sed fumus est. Diodorus: Fumus? Unde venit illa fumus? Symmachus: Semper ex igne venit fumus. Ego aliquam domum ardera puto. Subito aliquis magna voce incendium clamare incipit, atqua brevi tempore viae opidi implentor hominibus, qui omnes in eam partem curunt unde fumus oritor. Diodorus quoque et Symmachus e taberna exeunt, atqua ceteros sequuntur. Quoimus, interrogat Diodorus, in eam partem ubi tu habitas, puto? Respondet Symmachus. Diodorus quoque curra incipit. Paulo post Diodorus ante domum suam ardentem consistit. Intra fores clausas canis vinctus ululat. Age, apre januam, Diodore, salue canem tuam, clamat aliquis, dum alii magno cum strepidu fores frangera conantor. Diodorus continuo clavem promit, fores aperit, et canem territum soluit. Canis laetus e domo excurit. At dominus, etsi propter fumum crassum vix spirare potest, in mediam domum procedit libros suos quaerens. Tandem uno libro capto recedit, ac vix vivus intra fores labitor. Eo ipso tempore Tlepolemus revertitor. Ubi est eros meus? Inquit. Intra limen jacet, respondet aliquis. Tu serva dominum tuum. Vix haec verba dicta erant, cum Tlepolemus per fores apertas curit, dominum jacentem tollit, eumque extra fores portat. Diodorus, qui unum librum manu tenet, oculos apparet. O Domine, inquit Tlepolemus, gaudeo te vivere. At magister,
me ne vivere,
inquit,
sine domo, ac sine libris.
Hic advenit Symmachus, et, O mi Diodore, inquit,
quid tibi factum est?
Diodorus,
none vides domum meam ardera. Jupiter me perdidit.
Ego ne hoc merui, quid male feci, cur me sic punivit Jupiter?
Symmachus,
ipsa dices, te deos non vereri, cur igitor putas te ad Iove punitum esse.
Diodorus,
quia Jupiter est deus caeli, qui tonitrum ac fulgura efficit, illa domum meam perdidit, mihi necesse erit sub caelo aperto vivere.
Symmachus,
certe sub tecto vives, Diodore, veni apud me habitatum. Domus mea satis magna est.
Diodorus,
quid fiat ludo ac discipulis meis?
Symmachus,
nuper dixisti te ludum clausurum esse.
Iam clausus est ludus.
Discipuli tui novum magistrum quaerent. Nequa iam opus est te pueros improbos docera. Omne tempus tibi vacuum est ad libros tuos.
Diodorus,
quid me derides, Symmache? Ex omnibus libris meis unum tantum servavi.
Symmachus,
quomodo librum ex incendio servavisti? Tu ne solus domum ardentem intravisti?
Diodorus,
solus intravi, nec solus illinc exii. Servus meus, qui interim advenerat me hic vivum e domo ardenti tulit. Ecce, servus fortis, qui erum suum servavit.
Tlepolemus, ante quam ego erum servavi, illa canem suum servaverat.
Nec solum canem servaveram, sed etiam hunc librum,
inquit Diodorus, et medico librum ostendit. Symmachus,
qui liber es ista?
Diodorus titulum aspiciens,
Lucretii,
inquit,
de rerum natura liber sextus. Is es liber de caelo ac de tonitru fulgeribusque.
Symmachus,
quid dicit Lucretius de causa tonitrus?
Diodorus,
Lucretius dicit, tonitrum fieri, quia nubes volantes in caelo concurrunt, ventis pugnantibus.
Certe negat Iovem facere tonitrum.
Symmachus,
nequa, igitor, Jupiter te punavit.